Abakoka toko faharoa. Ny nilazan'i Jehovah tamin'ny mpaminany ny amin'ny handringanana ny kaldianina. Hitsangana eo ambony fitazanako aho ary hijoro eo ambony manda, hiandry hahitako izay olazainy amiko sy izay havaliko eo amin'ny fitarainako. Dia namaly ahy Jehovah ka nanao hoe, soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana, mba ho azo ny miazakazaka ho vakina aza. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro, ary mikendry ny farana izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitarehidrehitra azy izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Indro feno avinavina ny fanahiny ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny. Fa ny marina ho velo ny finoany, ary koa mamitaka ny divay ny olona miavonavona tsy mba mahatoetra. Dilay mitanatana vava tahaka ny fiaina tsy hita, eny toy ny fahafatesana ka tsy mety voky, fa manangona ny firenena rehetra ho ao aminy sy mamory ny olona rehetra ho ao aminy. Tsy anao hoateny hamelezana azy va ireto rehetra ireto? Tsy hanao hoe soteny sy fitenenana hanoerana azy va izy ka hanao hoe lozan'izay mahery mandroakany tsy azy mandra-pahoviana, dia ilay mivesatra ny zavatra nalaina ho tsatoka? Tsy hitsangana tampoka va izay hanaikitra anao, ary tsy hifona va izay hanaitaitra anao ka ho babony ianao? Fa efa namampy firenena maro ianao, ka dia mba ho babon'ny sisa rehetra amin'ny firenena kosa. Noho ny ran'ny olona sy ny fandozana nataony tamin'ny tany, dia tamin'ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Lozan'izay fahatra mpilaharena amin'ny tsy marina ho an'ny taranany. Hanaovan'ny akaniny any amin'ny avo mba tsy ho tratry ny tanany loza. Efa namorotsaina izay ahatonga henatra ho an'ny taranaka ao ianao. Dia niandringanana firenena maro, ary nakahadoza hiatra amin'ny ainao ianao. Fa hitaraina ny vato ao amin'ny rindrina, ary ny sakamandimby ao amin'ny trano no hamaly azy. Lozan'izay manao vohitra amin'ny fantatsahandra sy manorona tanàna amin'ny eloka. Indro tsy avy amin'i Jehovah tompony maro va no hiasan'ny olona ho an'ny afo sy sasaran'ny firenena noho ny zava-poana? Fa ny tany ho feno ny fahalalana ny voninahitr'i Jehovah, toy ny fanaro ny rano ny fanambany ny ranomasina. Lozan'izay mampisotro divay ny namany, dia ianao izay manampy fahatezerana ka mampahamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Efa feno enatra ianao fa tsy voninahitra, mba sotroy koa ka mitanjaha. Atolotra anao ny kapoky ny an-tanana ankavanan'i Jehovah, ary fahamenarana no amin'ny voninahitra ao. Fa hanody anao ny loza natao tamin'ny Libanona sy ny fandringanana mahatahotra namelezana ny biby, noho ny ran'ny olona sy ny loza natao tamin'ny tany, dia tamin'ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Mahasoinona ny sarin-javatra voasokotra no misokotra azy ny mpanao azy, na ny sarin-javatra anidina sy ny mpampianatra lainga no matoky azy izay namorona azy tamin'ny nanaovany sampomoana. Lozan'izay manao amin'ny azy hoe mifoaza, ary amin'ny vatomoana hoe mitsangana. Hampianatra va ireo? Voapetaka takela-bolamena sy volafotsy ihany izy, nefa tsy misy fanahy akory ao anatiny. Jehovah dia ao amin'ny tempolo ny masina mangina eo anatrehany ry tany rehetra.